cofio diwrnod o'n i'n trial y scholarship. Oedd rhaid ni gerdded ôl yn gros, tair milltir i Langeitho, ar bore dydd Sadwrn. A fi'n cofio'n had yn os fel cyn i yn neud mapu a gweithio liwn i fod troi i'r dde a troi i'r dwys a gofalu bod fi'n cyrraedd yr achryw off am 8 o gloch. Ond o'n i'n cyrraedd yn hunan a fi'n cofio'n iawn clywed chyrns y llath yn cael ei bengo ar y stand ac clywed yr adar bach yn canu. A fi'n cofio mynd heibo lle o'r enw Heather Dean. Siop bach fyny. Oedd Maggie a Dan yn arfer i chadwy. Ac oedd i'm hab nhw, pryd oedd hyn oedd hyn yn 1942. Oedd i'm hab nhw dewi, bach am ych ifanc wedi dechrau helpu gyda'r busnes o ddan fach degau. Bron yn ffili siarad o Saesneg oedd i wedi cymryd i'r arni. Ac oedd i newydd gael ei ladd yn Byrma. Cofio mae'n heibo hefyd i, oedd cwbl yn dewyr iawn. Cyfyr nan i Langeitho wedyn, a dweud gwrt i gwrdd i wedyn, ond hwyr i Bakes. Mae sian i'n tri marcio mewn i'r sgwars Langeitho at ti Miss Evans, yr ysgolweithdres o gyda ni, a hi mynd â ni wedyn i'r ysgol. Ta cynno gyda hi, cytir gyda hi, a cyrraedd adre wedyn. A fi'n cofio fi ennill y scholarship Eva Morgan i fynd i Dregaron. Ond rhyw bedau pint oedd yr sgolariaeth prynu. Yn cofio'n had y ben yr orfyn wedi weld fi ddim yn gwybod oedd ar y pwyd e'r pimp iddo fe, allai fad i jo hi yn pwna oedd fe. Ac oedd yr un oedd wedi dod yn ail, oedd e'n fad i wraig feddw, a oedd yr un am ni gymryd ar ei arfer, oedd yma mwy angen arni hi, y fel yn fi oedd hi.